Rīt mēs pusapaļajā 65. Jubilejā sveiksim īpašu jubilāru. Tas ir komponists, reiz arī ļoti ietekmīgas radiostacijas vadītājs, trīs zvaigžņu ordeņa īpašnieks, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs un, starp citu, arī cilvēks ar lielisku humoru izjūtu – Zigmārs Liepiņš. No nulles uzbūvēt pilnīgi jauna tipa radiostaciju, nemierīgajos pagājušajā gadsimta 90. Gados nebija nekāda joka lieta, taču Zigmaram to izdevās paveikt, jo uzņēmēja gēns šķiet ielikts jau viņam šūpulī. Vienmēr esmu uzskatījis par milz privilēģiju būt par šīs radiostacijas sastāvdaļu no tās pašiem pirmsākumiem. Zigmars savā daļradē sen pārsniedzis populāru dziesmiņu autora statusu. Viņš sacerējis vijoļu koncertu, oratoriju, kantātes, veidojis latviešu tautas dziesmu apdares un ļoti daudzveidīga bijusi arī viņa mūzika, kas radīta teātriem. Zigmars noteikti ir visdaudzpusīgākais un talantīgākais komponists, ko man jebkad nācies satikt. Esi sumināts pusapaļajā jubilejā ar estrādes ansambļa Zvaigznīte dziedāto Dzintara dziesma.
Mana tauta starp daļu tautā, dziedot pie loka pūru.